Acum ați văzut, toți oamenii au dorințe, unele dorințe se împlinesc, altele nu se împlinesc. Da? De ce credeți că unele dorințe nu se împlinesc?
Da? Pentru că poate nu trebuie.
Poate că nu trebuie.
Poate că dacă se împlinește dorința aia, poate viața ta e în pericol.
Poate viața ar deveni în pericol. Da? Este un răspuns foarte bun. S-a întâmplat de multe ori, da? Lucrul ăsta. Doi părinți care nu puteau să aibă copii și s-au rugat mult, 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 mult și până la urmă au avut un copil cu un handicap foarte grav. Și copilul a suferit și ei au suferit. Și deci la început Dumnezeu nu le dăruia copii pentru că organismul lor era în așa fel încât nu putea să dea naștere la copii sănătoși. Da? Un alt motiv, da?
Poate pentru că persoana care își dorește dorința, poate că are toate cele necesare și acest lucru i-ar fi în plus.
În plus. Mm-hmm. Poate că nu e atât de necesar ce își doresc. Deci când ne dorim ceva să ne gândim, chiar îmi trebuie lucrul ăsta, foarte bine.
Pentru că oamenii sunt neliniștiți și poate nu sunt credincioși și Dumnezeu nu are loc să facă minuni.
Nu să facă minuni, așa e, minunat.
Deci a zis părintele astăzi în biserică.
Așa aș vrea să fiu sănătos și fumează. Așa aș vrea ca tatăl meu să fie sănătos și el bea, de exemplu. Și atunci sigur că Dumnezeu vrea și el să fie sănătos, dar dacă tu nu-i faci loc, minunat. Noi avem nevoie să-i facem loc în credința noastră.
Să-i arătăm că chiar vrem și dăm totul să fim sănătoși și pentru
Alt motiv?
Poate că nu ne rugăm destul.
Poate că nu ne rugăm destul. Da? Deci poate că nu ne rugăm destul. Uneori trebuie să ne rugăm mai multă vreme, da? Ca să facem loc minunii lui Dumnezeu. Când cererea e foarte grea, deci e nevoie de un loc special. Da?
Poate pentru că de multe ori tot rogi cu Dumnezeu pentru ajutor și vezi eu, Doamne, mă rog dacă mă ajut și după ce dacă te ajută, nu te mai rogi. Și după, adică când n-ai nevoie de el, nu strigi, dar după când ai nevoie de el, o strigi.
Minunat! Minunat, da, chiar luați-le de mână, că e foarte obositor. Mulțumesc! Lăsați mânuța jos să răspundem, să apreciem acest răspuns. Deci, un motiv pentru care nu ni se împlinesc dorințele este că noi nu mulțumim după aceea, nu suntem recunoscători. Zice o vorbă românească, nemulțumitului se ia darul. Deci când omul nu mulțumește și nu se bucură de dorința împlinită și are altă dorință, mereu altă dorință, atunci Dumnezeu nu mai împlinește dorințele. Da? Deci dorința se împlinește atunci când ne este necesar, ne e de folos și ne rugăm destul pentru ea, îi facem loc și ne bucurăm de ea și mulțumim pentru ea. Cine a vrut să mai zică ceva? Da?
Poate când ne rugăm, nu avem credință că se împlinească și nu credem.
Exact. O fetiță într-un sat făcea multe minuni. Toată lumea se ducea la ea să se roage pentru ei, că ea făcea minuni. Adică când se ruga, se împlinea rugăciunea. Și a venit episcopul să vadă ce fel de copil e ăsta care are așa o rugăciune puternică. Și m-a întrebat-o, cum te rogi tu, Maria? Păi cum să mă rog, părinte? Eu zic așa, vine tante Ioana și spune să mă rog că are vaca bolnavă și eu zic, Doamne, tante Ioana are vaca bolnavă, te rog să o faci sănătoasă, mulțumesc. Și deci faptul că mulțumea cu încredere, cu credință că i-a ascultat Dumnezeu rugăciunea, se împlinea. Deci dacă noi credem și mulțumim, se împlinește, dar noi avem îndoieli. Fie îndoiala fie că poate nu merit, îndoiala că poate nici nu trebuie, îndoiala că nu... Bun. Altă...
Poate dacă se împlinește dorința, nu o să mai avem pe Dumnezeu în viața noastră, o să uităm de El.
O să uităm de El. De obicei, oamenii uită și de Dumnezeu, dar uită și de dorință. Deci un mare păcat pe care îl avem noi este că nu știm să ne bucurăm. Dați-mi exemplu de un lucru pe care vi l-ați dorit. Și l-ați avut.
Și l-am avut sau și l-aveam?
Da.
Un cățel.
Un cățel. Bun. Ți l-ai dorit mult? Te-ai bucurat când l-ai... Acum te bucuri că l-ai? Deci, aceasta este o dorință bună. Când îți dorești, se împlinește și se bucuri în continuare. Dați-mi exemplu de lucruri pe care le-ați dorit, le-ați avut și nu vă mai bucurați de el. L-ați uitat de el. Tot tu?
Telefon.
Telefon.
La fel, telefon.
Atâta mi-aș dorit și am uitat de el.
Tot un fel de telefon.
Tot un fel de telefon. Tână.
Tot un fel de telefon.
tot un fel de. Deci, cine a luat acest lucru? Că acest telefon nu ne trebuia.
Sau o jucărie. Sau o jucărie.
Sau o jucărie anume, da? După aceea nu m-am mai bucurat de ea. Sunt jucării de care și acum mă bucur și jucării pe care le-am uitat imediat. Pentru aceasta noi avem nevoie, când avem o dorință, să o punem la încercare. Și vă învăț cum faceți. Faceți-vă acasă o cutie numită Cutia Dorințelor. Ați auzit de jocul ăsta?
Da.
Nu.
Da.
Nu.
Da.
Nu. Așa, mai ca Sofronia, dacă ați făcut, că ea v-a mai învățat. Așa? Deci punem Cutia Dorințelor și îmi doresc foarte mult un telefon așa. Scrieți pe bilețel dorința și o puneți în cutie. Îmi doresc un epuraj care să facă maca-maca. Scrie pe bilețel și pe băgăm în cutie, da? Îmi doresc ca mama mea să fie sănătoasă. Punem pe bilețel și băgăm acolo. În fiecare seară ne rugăm pentru fiecare dorință pe care o avem în cutie. Și după râvna cu care ne rugăm, atunci ne dăm seama cât de mare e dorința. Zicem, Doamne, dă-mi un cățel să facă maca-maca și te umflă râsul, nu? Nu mai poți să dorești și nu. La sfârșitul săptămânii desfaci cutia și iei dorințele și alegi din ele numai două pe care să le păstrezi pentru săptămâna viitoare. Ai să vezi că majoritatea nici nu te mai interesează. Dorințele sunt, le simțim pe moment și zicem, acum o vreau asta, vreau neapărat asta. Dar dacă lăsăm un timp și ne rugăm, vedem că ele de fapt nu au fost decât de moment, gânduri de moment, dorințe care nici nu au fost ale noastre. Apoi ne rugăm să vedem, Doamne, dorința asta e a mea sau mi-a fost băgată în cap de cineva? Majoritatea dorințelor noastre ne sunt sugerate de altcineva. Sugerat, adică băgat în subconștient. Cine poate să ne sugereze anumite dorințe?
Prietenii noștri.
Prietenii noștri, da? Deci prietenul care e cel mai mare din gașcă, cel mai tare din parcare, da? Care e liderul, care e așa, ce dorește el, dorim și noi. Vrem să fim ca el, dacă el se tunde așa, mă tun și eu, dacă el zice cuvinte de facem și noi și dorim lucrul ăla. Bun. Ce facem în situația asta? Ne așezăm în fața ecoanei și spunem, Doamne, eu nu sunt o copie exterior a prietenului meu. Eu nu sunt o maimuță a prietenului meu. Eu sunt o persoană cu totul specială care vreau să fiu eu. Deci fiecare din noi, dacă vă țineți mâna în sus, așa eu obosesc. Că nu știu, ai semn că, că nu mă auzi și vrei să mă opresc.
Oh.
Nu? Mulțumesc. Bun. Această dorința noastră de a nu fi copii e foarte importantă. Fiecare om e unic. Nu e nimeni ca nimeni. Fiecare dintre voi trebuie să fiți ca voi înșivă. Să nu semănați nici cu actori, nici cu actrițe, nici cu tipuri, nici cu prieteni. Învățăm ce e bun și frumos. De exemplu, îmi place vocea unei actrițe. Mă străduiesc să dobândesc și eu voce asemănătoare, dar eu să nu fiu ca ea, nu fiu o copie. Când a venit Michael Jackson în țară, acum nu știu câți ani, știți, el avea o pălărie și niște zulufi așa, după plecarea lui, tramvaile și autobuzele erau pline cu tineri și tineri cu pălărie și zulufi. Deci toată lumea erau copii lui Michael. Nu mai era nimeni el însuși. De aceea e foarte periculos să primim aceste sugestii. Da? De unde ne mai pot veni sugestii?
De la reclame?
Da?
Reclame, de pe stradă.
Da, de la reclame, clipuri și ne bagă în cap. Dacă îți dai cu parfumul ăsta, dacă îți cumperi pantofii ăștia, dacă acestea sunt sugestii care ne intră subconștient și ne trezim că ținem neapărat să avem telefonul cu tare sau să avem, să luăm detergentul cu tare sau să facem. Sunt sugestii. Și atunci este bine să ne păzim creierul. Creierul nostru foarte ușor captează aceste unde. Să ne păzim creierul de asemenea contaminări. Așa cum ne ferim să nu luăm păduci și pureci și animale din astea cu care să ne mănânce și să ne murdărească, păstrând igiena, așa să ne păzim de sugestii. Și arma cea mai tare, sugestiile sunt ca niște virus în calculator. Deci în capul nostru intră sugestiile, cum intră virusul în calculator? Intră pe hard și își face lucrarea ca și când ar fi un program. Ar fi un program autonom, dar de fapt este un virus. Antivirusul cel mai puternic este rugăciunea Doamne Iisuse. Doamne Iisuse Hristoase, scapă-mă de toți virusii. Doamne Iisuse Hristoase, nu vreau niciun... Eu, știi ce fac când îmi cad de privirea pe o reclamă și zice, dacă vrei să nu știu ce, să faci ce? Și eu zic, nu vreau. Da? Cumpără cu tare și eu zic, nu. Deci eu zic un nu lăuntric Pentru că vreau să-mi păstrez libertatea, vreau să-mi păstrez... Sigur că atunci când mă duc într-un magazin sau când doresc să cumpăr ceva, studiez ce scrie pe etichete, consult pe internet să văd care produs e mai bun, care corespunde nevoilor mele și nu mă las eu influențată de reclama că trebuie să fie așa sau așa. E important pentru voi, creierul vostru este extrem de receptiv, e ca o antenă parabolică și adună de toate. Acum creierul vostru de adolescent se dezvoltă foarte mult, e o explozie de neurone acolo și adunați foarte multe informații ca să vedeți ce e mai grozav. Ce vă interesează pe voi este să fiți grozav și să fiți în siguranță. Două lucruri vă interesează. Să fiți în siguranță și să fiți grozav. Și în siguranță suntem, dacă ne punem la adăpost cu rugăciune, cu Sfânta Împărtășanie și cu ascultarea de părinți, că ei știu mai bine ce e periculos și ce nu, și cu important suntem pe măsură ce devenim noi înșine. Fiecare suntem altfel și dezvoltându-ne noi înșine. Alte sugestii, de unde mai putem primi?
De la părinți.
De la părinți. Deci părinții ne pot sugera dorințele lor. Deci una este, și aici avem dreptul să ne apărăm. Noi avem obligația să-i cinstim pe părinți și să le ascultăm sfaturile, pentru că sunt foarte sănătoase. Când un părinte spune, nu umbla dezbrăcat, nu te pupa nu știu unde și nu știu cu cine, nu fuma, nu face lucruri, sunt lucruri extrem de folositoare, pentru că ne scapă de o durere, de o suferință, de un pericol. Dar sugestiile care ar fi? Dorințele lor ca sugerate care ar fi?
Să te duci la facultatea aia.
Exact, să te faci popă, să te faci doctor, să te duci așa. Aceasta este sugestia dorinței lor. Și nu o primim. Mamă, tantă, vă iubesc, vă respect, dar eu vreau un copil de preot, când era întrebat ce te faci când o să fii mare și toată lumea aștepta să spună preot, el zice geam-gim.
Ce e aia?
Este unul care pune geamurile, care se sparg. Vine și pune geamul. E o meserie, umbla pe stradă cu căruța, cu geamul și striga geamul, 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 geam-giu. Și îi plăcea să fie geam-giu, nu vrea să fie preot. Foarte profund. Deci, cu respect, le spunem părinților, ei ne pot învăța ce ne face rău din experiența lor, să ne păzim de asta. Nu-i nevoie să trecem prin pericolele lor. Dacă îi spun, e foarte periculos să mergi noaptea pe calea ferată, mersi, nu mă mai duc să mă mai sperii, să mă bată cineva sau să mă calce trenul. Mi-ajunge faptul că am învățat de la tine. Dar când îmi sugerează cum să mă pieptă această noapte, deci, tate, nu te supăra, eu îmi fac creastă, da? Pentru că creasta asta nu-ți lezează demnitatea, nu, deci tata așa ar dori, poate să ai părul lins. Aceasta este o sugestie, da? Dacă tu, ție-ți vine dorința să ți-l faci jumătate verde și jumătate albastră, de unde e dorința asta? De la tine sau e sugerată de cineva? Zi?
De la tine.
De la tine? Crezi că omii trece? Deci dorințele noastre sunt legate de nevoile noastre. Unde am, ce nevoie am eu să-mi fac părul verde într-o parte și albastru într-o parte?
Am văzut-o la altcineva.
Deci e sugestia cuiva. Am văzut-o la cineva și acel cineva era privit de lume.
Era
atragea atenție,
Michael Jackson.
Se băga în seamă. Wow, toată lumea se uita la el. Da? Și atunci era, se băga în seamă. Uh-huh. Atunci nevoia mea este să mă fiu băgat în seamă. Ori eu pot să fac lucruri mai puțin dăunătoare ca să fiu băgat în seamă. Deci eu pot să-mi fac creasta așa frumos cum ți-ai făcut tu și lumea se uită și zice, oh, ce bine stă, da? Să zicem că îți vine ideea să te tatuiezi. Am văzut foarte mulți oameni care par serioși tatuați și sunt îngrozită de durere. Așa, ce? De unde e această dorință?
Am văzut la alții.
Sugerată de altcineva.
Uh-huh.
Da?
Sau de la sportivi. Se tatuează tot.
Deci tot așa, ei se tatuează, deci oamenii care se tatuează mi se pare interesant, grozat, da? Și atunci, ce faci când îți vine asemenea dorință?
Faci cumva să fii ca ei, dar să nu faci prostii.
Da, deci deocamdată poți, de exemplu, să zici, eu ca să fiu grozav n-am nevoie să mă tatuez. Uh-huh. Dar dacă nu scapi și nu scapi de dorință, poți să-ți faci cu creionul. Deci sunt niște creioane de astea care se colorează. Sunt creioane speciale, da? Cu de desenat pe de trup, nu?
Și niște tatuaje false de la cu apă care le pui.
Exact, tatuaje false,
sau
da?
Sau abțibile.
Abțibile.
Și tatuaje doar pentru 6 luni sau așa.
Pentru?
6 luni sau așa.
Da, alea nu sunt bune. Deci tot ce zgăurește pielea nu e bun, că distruge și dă o informație în corp destructivă. De obicei se tatuează și se taie sau se înțeapă copiii care au probleme, care au necazuri pe care nu le pot împărtăși altora. Copiii care au dureri despre care nu pot vorbi cu alții. Deci oamenii aceștia care se tatuează au dureri mari despre care n-au vorbit despre altcineva, au încercat să scape de ele, unii prin performanțe, alte prin fapte rele, da? Și când îți vine această dorință, da? Trebuie să zici ce durere am eu mare, cui pot să-l spun? Și îi spui părintelui la care te spovedești, îi spun unui prieten, ca să scoți această durere din secretul ei și nu mai ai nevoie să-l. Și nevoia de a fi grozav prin tatuaje, ți-o împlinești prin tatuaje care se spală. Deci cu creioane, cu acțibilduri, cu așa. Dacă îți vine să spui ce cei, ferească Dumnezeu să te găurești. Sunt din aia care se agață cu clips, așa, ți-l pui unde îți face plăcere, până când îți trece, și în locuri potrivite. De exemplu, e haios să umbli cu un cercel la sprânceană și unul pe limbă, când te joci de baba oarba cu prietenii. Dar să te duci la biserică să te împărtășești ce faci. A venit un copil din ăsta care, săracul, își pusese un cercel în ruză, așa? Și s-a spovedit, s-a lăsat de toate păcatele și când s-a ajuns să se împărtășească, părintele i-a dat Sfânta Împărtășanie, părintele îl întreabă, zice, ei, cu cercelul ce facem? Ce-l scoți și ce nu? Și atunci ține-l în sus. Așa, și l-a ținut în sus până la împărtășit și după aia a zis, zice, maică, după aia am zis, nu mai îmi trebuie cercel. Dacă Dumnezeu mă iubește așa cu cercel, nu mai am nevoie. Sunt iubit de Dumnezeu. Deci oamenii au nevoie de dovezi că sunt iubiți și unii copii nu au avut aceste dovezi. Deci de obicei cei care spun chestiile astea pe ei sunt copii care nu au fost iubiți. Nu au nicio dovadă că iubește cineva. Dar cei care au părinți care i-au iubit cât de cât, care au prieteni care îi prețuiesc și iubesc, care au un părinte duhovnic care îl iubește, care simt că sunt iubiți de Dumnezeu, nu au asemenea sugestii de la vrăjmașul, astea sunt sugestii de la cel rău. Fă ceva, da, ca să scap de durere. Ori de durere scăpăm numai împărtășind-o, numai spunând-o cuiva. Bun, ce alte sugestii mai putem primi?
Eu de știu unde? Că după ce îți faci tatuajul pe piele, în locul de tatuajul faci cancer de piele.
Mai devreme sau mai târziu faci cancer de piele. Dar ce este mai rău este că au făcut cancer copiii. Deci sunt copii care au făcut cancer pentru că părinții s-au tatuat. De obicei, o generație poate să reziste la aceasta și de-abia noi de multe boli ale noastre sunt de la părinții noștri și de la bunicii noștri. Da? Ei și-au făcut lucruri care le-au făcut rău și organismul s-a subrezit și sămânța, sângele care a trecut la noi a trecut deja bolnav și noi ne îmbolnăvim. Dacă nu ne adresăm lui Dumnezeu acea dorință minunată pe care a spus-o, îți vreau să fiu sănătos. Deci când noi ne rugăm pentru sănătate și a noastră și ne rugăm pentru iertarea bunicilor și părinților, ne eliberăm de această povară, de această moștenire. E foarte important la biserică să vă rugați pentru toți morții din familia voastră, ca să ierte Dumnezeu, ca poverile lor să nu se transmită la noi. Și e foarte important ca orice păcat faceți, că nu e Dumnezeu nu numără păcatele, ci numai spovedanie. Deci nu păcatele, greșim mult, greșim, că suntem oameni, dar e păcat să nu te duci repede să dai lui Dumnezeu. Te murdărești ușor, dar e păcat să nu te speri și să bagi degețelul în gură, nu? Da. Bun. Deci să fim atenți acum când vrem să ne împlinim dorințele, dacă ele nu sunt sugestii, de unde sunt sugestii, și să facem curat în dorințele noastre și să le păstrăm pe cele sănătoase, da? Cu cutia dorințelor și cu rugăciune și pune valoare la încercare. Acum vă răspund la câteva întrebări, dacă orice vreți voi să știți. Da, Maria.
La școală am făcut religie și prima seara făceam cu Adam și Eva și ziceam, cum credeți că ar fi dacă n-ar mânca Eva și Adam mărul? Dacă au mâncat din măr, știu diferența dintre rău și
bine?
Dacă ei nu mâncau, noi am mai ști?
Eu cred că sunteți destul de mari ca să, să auziți răspunsul pe care îl dau, să-l înțelegeți. Bun este numai Dumnezeu. Bine este ceea ce se face conform voiei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca lucrurile să fie frumoase, în armonie și oamenii să fie fericiți. Singura dorință a lui Dumnezeu când a făcut lumea a fost ca omul să fie bucuros și să se destete de toate bunătățile, cu privirea, cu gustul, cu toate. Bun e Dumnezeu. Rău este ce faci fără Dumnezeu. Rău e să te lepezi de Dumnezeu. Deci noi intrăm cu energiile noastre create în contact cu energia necreată a lui Dumnezeu, așa cum intră becul în contact cu energia electrică. Un bec aprins luminează, un bec fără curent electric nu luminează. Un om cu harul lui Dumnezeu, el este conectat la har, este fericit și poate să fie bun. Fără har, el nu poate să fie bun și nu poate să fie fericit. Durează plăcerea și după aceea dispare. Deci rău a fi, noi dacă suntem cu Dumnezeu, dacă nu se, prin neascultare nu se despărțea de Dumnezeu, nu exista rău. Rău exista la Îngerul Căzut, care se lepădase de Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, rău exista deja în voința Îngerului Căzut. Deci rău este un act de voință, când aleg să fac invers decât Dumnezeu. Deci n-am fi cunoscut pentru că nu era rău. Dar am fi cunoscut răutatea diavolului când ne făceam mari. Deci Dumnezeu a zis, nu mâncați din pomul acesta acum. Pentru că odată ce a pus pomul acolo, înseamnă că era nevoie de această cunoaștere. Așa cum părinții spun, nu faceți acum ceea ce fac oamenii mari ca să facă copii. Nu faceți sex, cum ziceți voi, acum. Și voi ziceți, oh, ce răi sunt, nu ne dau voie, nu ne interzic. Dar de unde? Ei ne vor binele, pentru că ce te faci? Te îmbolnăvești, rămâi însărcinat, faci boli grave, se strică sângele, se strică viața, se strică tot, ești singur, ești nefericit, te părăsește unul, altul, alta. Deci viața devine un iad. Și părinții când ne interzic asta le spun, nu ești pregătit pentru asta. Când vei fi mare și când vei lua binecuvântarea Dumnezeu, te vei bucura din tot trupul și sufletul tău de acest dar al lui Dumnezeu, care e iubirea dintre bărbați și femeie. Așa și atunci. Dumnezeu a zis, nu mâncați acum, că erau copii, ei erau nouă făcuți, da? Deci în sensul acesta nu ar fi cunoscut. Cum?
Deci erau mici.
Erau mici de ani, nu mici, că omul nu era, nu se năștea copil. Deci l-a făcut la vârsta de, așa, de tinerețe. Și el era mic.
Dacă l-a făcut bebeluș?
Nu era bebeluș, era mic de ani. Că dacă n-ar fi căzut în păcat, oamenii nu s-ar fi mulțit prin naștere de copii mici, cum fac animalele, ci prin ieșirea unui alt om dintr-un om, cum a ieșit Eva, cum a fost-o pe Eva de la Adam, așa ar fi ieșit alți oameni din părinții lor, așa ne-ar fi mulțit. Și bărbatul și femeia s-ar fi iubit, dar altfel decât acum. Acum iubirea seamănă mult cu cea animalelor. Iubirea între bărbat și femeie, deși nu e animalică, dar seamănă, fără rugăciune și fără așa, seamănă. Atunci ar fi fost altfel. O privire, o ținere de mână, cuvinte de dragoste, aceasta a făcut ca sufletele lor să vibreze în armonie, inimile lor să bată în armonie și așa a făcut familia. Și nu ca acum când de fapt oamenii aleargă după plăceri, nu după iubire, știți? De cele mai multe. Și deci aceasta este, dar acum binele și rău este, e bine ce îmi place mie și e rău ce nu-mi place mie. Nu? Și cum ție îți place altceva și mie altceva, eu zic că e rău ceva, tu zici că e rău altceva și nu ne mai înțelegem. Deci toate acest bine și rău sunt niște etichete pe care le punem noi la sugestia diavolului și au venit pentru că noi nu mai avem pe Dumnezeu în cap. Când avem din nou pe Dumnezeu în cap și în inimă, noi știm ce e bine. E bine ce spune Dumnezeu. Și e rău ce e împotriva poruncii lui Dumnezeu. Făcând asta, încet, încet simțim binele și bucuria dacă facem voia lui Dumnezeu. Dacă mai țin, l-am spus, eu am să fac febră. Da. Deci după ce termin eu, tu ridici mânta și eu îți dau cuvântul. Zi.
Domnul Părinte Religie mi-a zis că de Paști, în Ierusalim, sunt două altare, unul creștin și unul ortodox. Și mi-a zis că la altarul, decât altarul creștin se aprinde și focul, poți să pui mâna în el sau nu știu,
nu.
Și nu.
Da. lumina de Da.
Dar ce vrea să însemne de cât altarul ortodox se aprinde?
Păi nu vreau să spun decât ce spun. Deci, dar trebuie să corectăm ceva. La Ierusalim sunt altare ale tuturor bisericilor. Deci creștini sunt toți. Creștini sunt și catolici, și ortodoxi, și protestanți, și ăștia... copții, și sunt mai multe confesiuni creștine. Deci toți sunt creștini. Dar numai unii creștini sunt ortodoxi. Și pe altarul Bisericii Ortodoxe, de acolo vine lumina, de la Patriarhia Ortodox. Acolo coboară lumina din cer, pentru că așa mă vrea Dumnezeu.
Adică credința ortodoxă e cea adevărată?
Este mai adevărată, da. Felul în care ne rugăm noi și îl sărbătorim pe Dumnezeu este mai adevărat, în sensul că respectăm exact ce au spus Sfinții Apostoli și ce au zis părinții de la început și ce a zis Mântuitor. Restul bisericilor, după confesiunilor, au mai făcut modificări. Catolicii au mai adăugat ceva la crez, au adăugat faptul că Papa este locuitorul Mântuitorului pe pământ, au mai adăugat niște lucruri și s-au schimbat față de cum a fost credința la început. Protestanții au adăugat altceva, alții au adăugat altceva. Deci cine a adăugat s-a schimbat. Ortodoxul a rămas așa cum a fost de la început credința și cum au fost ținoadele ecumenice.
Cum știm că ortodoxia e religia, adică, care te îndrumează spre Dumnezeu?
Pe adevărat, da? Păi, dacă ea, adevărul este Mântuitorul, Iisus Hristos. Adevăr care ni s-a revelat prin prezența Lui și prin învățătura Lui. El a transmis învățătura Lui apostolilor. Apostolii au transmis învățătura preoților și urmașilor. De fiecare dată când apăreau situații noi, se întâlneau toți episcopii și făceau sinoadele ecumenice, posteau, se rugau și întrebau pe Dumnezeu care este adevărul, ce spune Dumnezeu despre lucrul ăla. Și când toți erau de acord, îi spuneau, Duhul Sfânt ne-a spus asta și acela era adevărul. Aceasta este credința ortodoxă, care niciodată nu afirmă vreun lucru de adevăr, care nu este spus de Dumnezeu, de Sfinții Părinți sau de Sfintele Sinoade. Se respectă în tocmai învățătura. Ceilalți se roagă unul, de exemplu, papa sau cineva se roagă și zice, ăsta e adevărul, mi-a vorbit Dumnezeu și vorbește de la sine. Da? Și prin ce cunoaștem? Prin Sfinții Săi și prin felul în care respectăm învățătura. Asta este, după asta îl cunoaștem. Odată ce în această învățătură avem atâția Sfinți și Maica Domnului ne vor și Sfinții ne dau mărturie despre asta, noi credem asta. Deci știm precis că ceilalți au făcut modificări în credință. Dar cum privește Dumnezeu și cum îi judecă pe ei, noi nu știm. Și noi nu îi judecăm. Noi știm numai că noi, fără niciun merit, ne-am născut în Biserica Ortodoxă, am primit adevărul neschimbat și trebuie să mulțumim pe Dumnezeu și să respectăm. Dar nu judecăm pe cei care, că copiii de vârsta ta care s-au născut într-o familie catolică, ei nu sunt responsabili, nu ei au ales să facă schimbarea din crez, ci papa nu știu care și nu știu cine. Și el e credincios părinților lui și noi ne rugăm, Doamne, să se mântuiască toți copiii. Dar îi respectăm, dar gândim ca noi, pentru că noi am primit această moștenire. Și dacă ei vor descoperi cum este învățătura noastră, când ai să fii mare, să vezi nuanțele astea, s-ar putea și ei să vină la noi. Pentru că sunt mulți care trec la ortodoxie când cunosc adevărul. Pentru că nu e adevărul, nu e numai ce se vede la suprafață. De exemplu, schimbarea, vederea luminii necreate, schimbarea inimii, simțirea inimii, rugăciunea inimii, sunt lucruri care sunt daruri ale ortodoxiei și pe care mulți oameni le doresc și le plângesc după ele. Altă întrebare.
Dacă îmi dați voie să fac o completare, când ați venit în tabără, ați văzut niște oameni străini aici. Erau francezi, finlandezi, ceoslovaci, până aceștia, mulți dintre ei nu erau ortodoxi și când erau mari au descoperit credința ortodoxă și acum s-au botezat, au devenit ortodoxi. Unul dintre ei chiar era preot, poate l-ați văzut aici când ați venit.
Deci toți sunt ortodoxi, dar majoritatea s-au convertit, au trecut la ortodoxie când au descoperit lucrul ăsta. Da.
Când existau dinozauri, Dumnezeu exista?
Sigur că da, dar nu a fost dinozaurii celor și făcut pe Dumnezeu, da? Dumnezeu a făcut întreaga lume și El există din totdeauna, da? Doar nu existau biserica dinozaurilor. Da? Mulțumesc! Papa de la Roma sunt papii de la Roma. Deci papii sunt...
Păi, nu că am văzut în București o statuie de-a lui și zic că era un mare...
Trebuie să-l chemi cumva. Deci papa trebuie să zică. Papa Pius, papa...
Bonifaciu.
Deci fiecare... Papa este cum e patriarhul la noi. Papa era un patriarh. Bisericile aveau... Bisericile locale dintr-un popor, dintr-un ținut, sunt conduse de episcopii care se adună într-un sinod și ei hotărăsc ce trebuie făcut. Și șeful administrativ al acestei adunări de episcop este patriarhul, dar e o putere administrativă. El nu hotărăște singur nimic, tot împreună cu ceilalți episcopi. Patriarhul Romei, la un moment dat, s-a declarat papă și a zis, eu sunt șeful biserici, eu conduc. Ce spun eu este adevărat, pentru că eu sunt locțitorul Mântuitorului pe Pământ. Și de-aia zice lumea, parcă ești papa de la Roma, adică papa are dreptate, papa judecă
așa,
și el spune numai adevărul când e la, în sensul ăsta. Dar papa este o funcție în Biserica Catolică, se aleg și ei după ce moare un papă, e ales altul, și fiecare are un nume. Da. Și e unul dintre patriarhi. Părând, așa, cine n-a mai pus, pe cine n-a mai auzit, la spune și tu, și următorul.
Am să zic că mi-a zis când și-a făcut fetele de la școală mea în Irlanda, când și-a făcut confirmation, clasa a șasea, adică,
da?
Când și-a făcut, a zis, nu știu, cred, era normal, zic că preot, nu știu ce era.
Episcopul.
Da, și a zis că este un app, pe telefon, da, pe telefon, care poți să vorbești, poți să întrebi pe... Nu, pe...
Asta?
Papa.
Da, pe papa lucruri și el îți răspunde.
Da?
Da.
Probabil că s-ar putea să aibă cum se zice, un purtător de cuvânt, da? Uh-huh. Și pui întrebarea și îți răspunde. Sigur că dacă el iubește oamenii, iubește... Papii sunt și oameni foarte credincioși, doar că hotărârile pe care le-a luat biserica atunci, papa de atunci, au rămas neschimbate și sunt ascultători de acele schimbări. Dar ei sunt oameni care se roagă și sunt și ei credincioși în felul lor, foarte credincioși. Dar noi mulțumim Lui Dumnezeu la cântar nostru. Ia spune, Natalia.
Eu știu că, adică mama mi-a zis că nu se știe sigur dacă va exista dinozauri, că îngerul cel... Îngerul care a căzut, probabil a pus oase și fosile în pământ ca să ne distragă de la ce avem noi de făcut, de la
acum,
viață.
E o idee, așa, la asta nu m-am gândit. Eu copiii cu întrebările astea care sunt absolut bune și normale pentru voi și răspunsurile pe care le căutați și le gătiți pe enciclopedii, pe geograf, așa, sunt foarte interesante pentru mintea voastră, dar eu zic așa, cum zice Sfântul Siloan, dacă dobândim Duhul Sfânt, vom ști toate. Așa a zis Mântuitorul, vă dăruiesc Duhul Sfânt și El vă va învăța toate. Deci toate întrebările mele pot să caut răspuns pe internet, pe geograf planet, pe dicționare, pe cu care să iau examenele, dar sunt întrebări la care nu-mi răspunde decât Duhul Sfânt. Și atunci, principala mea preocupare, și va fi și a voastră, pe măsură ce vă terminați studiile și așa cum faceți un colțișor pentru această preocupare, este să dobândim Duhul Sfânt. De-aia vă spovediți, de-aia vă împărtășiți, de-aia vă rugați, ca să aveți Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să cunoașteți marile taine ale Universului, ale vieții, ale omului. Omul este o taină cutremurătoare. Așa noi ne ducem plin de diplome și de științe, cu dinozaur, fără dinozaur, cu fosile, cu așa, și murim și toate astea rămân cu creierul în groapă și noi nu știm cine suntem, de unde ne ducem, încotro mergem, care e sensul vieții. Deci e bine să știm despre lumea asta noastră, cât să luăm examenele și să fim, așa, să știm pe ce lume am, să cunoaștem Pământul, da? Dar în același timp să cunoaștem pe Dumnezeu, să-L dobândim Duhul Sfânt, ca să devenim Dumnezei, să devenim ca Dumnezeu. Scopul nostru nu e să devenim vipuri și să sfârșim în spital, la groapă, unde o să scrie pe cruce, a murit Vipa Siloana, da? Da, care a scris atâtea cărți și a vorbit cu copiii în tabără la neam. E, neam, mare lucru. Da? Dar dacă acolo odihnește roaba lui Dumnezeu Siloana, care a dobândit mila lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, este cu totul altceva. Eu știu acum o mulțime de lucruri pe care le știu direct de la Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi avem o antenă receptoare, o inima noastră în care primim răspunsurile de la Dumnezeu în inima noastră. Și inima noastră e foarte inteligentă. Acum s-a descoperit că inima are creierul ei. Că de fapt e un creier, e primul creier, inima. Întâi percepem realitatea cu inima și după aceea prelucrează informația creierului. S-au făcut niște experimente. Cineva stătea la un computer și apăsa pe un app de la așa și apăreau imagini frumoase sau urâte. La vederea unei imagini urâte simțea emoții negative, la o imagine frumoasă simțea emoții pozitive. Și un aparat înregistra emoția, că se pune pe cap, se pune niște electroni și se înregistrează ce emoție ai. Și în timp ce se gândea să apese pe apă asta, apărea emoția de frică, dar pe ecran nu era nimic. Și după ce apăsa, apărea o scenă de groază. Altă dată apărea o emoție de fericire și apărea un apus de soare. Deci înainte să vadă imaginea, trupul simțea emoția respectivă. Cine? Inima. De ce noi avem presimțiri uneori? Și îmi spune inima că nu-i bine. Inima mea zice să nu luăm pe acolo. Aceste presimțiri sunt vederi înainte ale inimii, care are alte organe de percepție decât creierul. Intuițiile sunt ale inimii și apoi sunt traduse la creier de zice, mi-a venit o idee sau uite ce, aha. Deci când zice creierul aha, inima a simțit înainte. Și dacă noi învățăm să ne iubim inima și să o ascultăm, viața noastră se schimbă total. Nu ne mai luăm de pe cruitul ăsta din cap care e băgat de la televizor, de la reclame, de la prieteni, ci ne ascultăm inima. Ascultă-ți inima. Da? Dar inima trebuie îngrijită, trebuie curățată prin spovedanie, trebuie hrănită cu lucruri frumoase și bune, trebuie hrănită cu atenție. Da? Când ascultăm inima, când intrăm cu atenția în inimă, îl găsim pe Dumnezeu acolo. Acolo e Dumnezeu. Și o să vă văd și pe voi un exercițiu care duce la rugăciune și care vă schimbă viața în bine și a voastră și a celor din jur. Da.
Și dacă inima nu ne spune ce trebuie?
Dacă?
Dacă inima noastră greșește, cum a zis dumneavoastră să ne ascultăm.
Greșește?
Dacă
nu simte bine?
Da.
Inima întotdeauna simte bine, dar zice Mântuitorul că toate relele ies din inima omului. Furtișagurile și... Deci inima noastră, în adâncul ei, simte bine. Dar când avem patimi, aceste patimi sunt niște deprinderi care s-au așezat la suprafața inimii. Deci în jurul inimii. Acolo mai intră diavolul. Diavolul nu mai este la botez, este scos din inima omului și acolo intră Hristos. Și diavolul atacă împrejurul inimii, adică prin simțirile din jurul ei. Prin pofte, prin dorințe rele, prin ambiții, prin mândrie, toate acestea sunt în jurul inimii. Și noi credem că vin din inimă. De exemplu, când urăști pe cineva, zice, urăști din toată inima, nu? Așa. Deci, de fapt, din inimă noi iubim, dar din prejurul inimii urâm. Ca să auzim vocea cea bună a inimii, trebuie să ne curățăm această zgură de afară. Ne curățăm de ură, să ne curățăm de mânie, să ne curățăm de invidie, să ne curățăm de frică. Cum ne curățăm? Le dăm la Dumnezeu. Doamne, vindecă-mă, vindecă inima mea, că uite, urăsc. Și când ne ducem la Dumnezeu? În momentul în care urâm. Când simți ură, spui, Doamne, vindecă-mă, uite ce simt eu acum. Și El transformă. Da? Când simți bucurie, zici, Doamne, mulțumesc, uite câtă bucurie simt. Faptul că mulțumești, se crește bucuria și mai mare și se repetă. Deci, în felul acesta ne curățăm inima, așa zic. Te învață toți părinții. Curățirea de patim înseamnă curățarea inimii de aceste lucruri. Și curățirea începe de la gând. Deci gândurile rele atrag după sine dorințe rele și fapte rele. Fără gând rău, nimeni nu face rău. Și atunci când vine un gând rău, pac, să-l alungi. Doamne, scapă-mă! Doamne Iisuse Hristoase, scapă-mă de gândul ăsta! Și atunci scăpăm de rău. Haideți acum să vă învăț acest exercițiu. Și după aceea mai puneți întrebări dacă ne mai rămâne timp. Dacă nu, cine mai are ceva special, așa, probleme personale, vă mai găsiți mâine după masă. Deci, voi ați auzit de rugăciunea inimii, da? Bun. Rugăciunea inimii este rugăciunea lui Iisus, de fapt, adică chemarea numelui. Cine va chema numele meu se va mântui. Deci toți cei care vom chema numele Domnului ne vom mântui. Două lucruri avem de făcut. Ați văzut, e un psalm în cartea de rugăciune înainte de împărtășare, dacă le citiți, în care se spune numele Domnului voi chema și paharul mântuirii voi lua. Deci ca să ne mântuim avem nevoie de două lucruri. Să ne împărtășim, pregătindu-ne așa cum necesar pentru asta, da? Spovedindu-ne, să ne curățim de păcate și făcând faptele bune și chemând numele Domnului. Rugăciunea lui Iisus începe prin rugăciunea buzelor. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă, pentru voi ca copii vă propun scurt. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dacă sunteți mai mult, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne. Când vă rugați pentru alții, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe mama, pe tata, pe bunicul, pe copiii bolnavi, pe oamenii săraci. Cu cât vă rugați pentru mai mulți oameni, cu atât inima se curăță mai mult și se face mai bună. Pentru că bunătatea curăță inima și o hrănește. Așa, deci începeți prin a zice Doamne Iisuse Hristoase cu buzele, când sunteți singuri să ziceți tare, când sunteți în lume să ziceți așa numai cu limba în gură. Apoi devine rugăciunea minții, o zicem în minte. Și cu atenție, așa la cuvinte, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește. Deci, așa, așa. Și strigăm numele și suntem atenți. Și gândiți-vă că chemăm pe cineva drag, cineva care ne iubește mult de tot, e cel mai bun prieten al nostru. Nu vă gândiți la Dumnezeu ca cineva care pedepsește, care ne împândește să ne facă rău, ci un prieten care vrea să ne dea iertare, bucurie, fericire, să ne dea harul lui de Dumnezeu. Deci să chemați numele lui cât mai des în gând. Ca să ajungem la rugăciunea inimii, părinții spuneau să unim gândul cu inima. Să ducem această rugăciune în inimă. Inima e aici și rugăciunea se zice aici. Dacă iau cuvintele și le duc aici, încet, încet, rugăciunea aceasta va intra în inimă. Acum, oamenii de știință au descoperit că inima bate în mod neregulat, deci dacă ați văzut pe electrocardiogramă, facem toate felurile așa, nu? Da. Da. Pentru ea se mișcă haotic. Noi când ascultăm pulsul, auzim un puls regulat. Dar, de fapt, dacă registrăm ce se întâmplă cu inima între cele două puncte unde se aude pacu și pac de jos, de fapt face multe lovituri, multe așa, dar nu le auzim, nu le percepem. Și mișcarea ei este haotică. De ce? Pentru că mintea este ca un radar care registrează tot ce se întâmplă în trup, în minte și în lume, ca să le trăiască, să le armonizeze. Dacă e frică, să domolească frica. Dacă este foame, se poate să ne pregătească pentru mâncare. Dacă e somn, să ne pregătească pentru somn. Dacă ne s-a întâmplat ceva bun, să ne pregătească pentru mulțumire și bucurie. Deci inima percepe tot și ne dă energie și informează creierul și mușchii ce să facem. Când inima este bucuroasă, mușchii noștri se relaxează, zâmbim. Când inima e speriată, că percepe lucruri în afară, scrâșnim din dinți, strângem pumnii, încordăm mușchii, când suntem furioși, ne doare pe aici pentru că toată ziua ne-am încordat. Deci inima ne dă putere să strângem din dinți, să batem, să ne batem, să fugim. Inima săraca ne slujește cu toate acestea în funcție de nevoile noastre. Când în inimă, în jurul inimă, împătrund acele lucruri rele, ea este foarte obosită și de obicei se îmbolnăvește și murim mult mai devreme atunci când o bombardăm cu ură, cu violență, cu agresivitate, cu pofterele, cu desfrâu, cu alte risipiri de energie. Și oamenii de știință au descoperit cum se vindecă unii oameni. Există în America un institut al inimii. Și acolo s-au făcut multe cercetări și au descoperit că atunci când respirația este în armonie cu inima, intră în armonie cu inima, inima face niște unde foarte elegante și foarte simetrice, da? Și intră în coerență. Adică puterile sufletului intră în coerență, respirația și cu bătăile inimii intră în coerență și toată ființa noastră intră în armonie. Și atunci noi putem să ne vindecăm. Când suntem agitați și trăim împrăștiat, nu putem să folosim puterea vindecătoare pe care ne-o dă Dumnezeu. Că ea nu intră în funcțiune. Această stare de coerență ne ajută foarte mult. Și au mai demonstrat ei că dacă un grup de oameni se roagă pentru bolnavi, tratamentul lor e mult mai valabil și se termină mai repede și se fac sănătoși mai bine, mai ușor. De aceea ne rugăm în biserică pentru cei bolnavi, pentru cei... Dar de obicei ne zboară mintea în altă parte. Ca să se întâmple minunea, trebuie să fie mintea unită cu inima când te rogi. Doamne, miluiește pe mama mea. Cu inimă și cu minte cu tot, da? Și fără încrâncenare și frică, ci cu încrederea asta în Dumnezeu. Ca să învățăm asta, deci facem acest exercițiu de intrare în coerență, sau de rezonanță a inimii cu mintea și cu respirația. Și ei au descoperit că, și asta s-a descoperit după aceea, că așa se roagă Sfinții Părinți cu rugăciunea inimii. Tot așa se este. Dar ei nu știau de asta, ei au făcut aceste descoperiri pe cale științifică. Deci că ritmul inimii în care ne facem sănătoși și în care suntem fericiți este acela de 6 bătăi pe minut. Deci când inima are 6 bătăi pe minut, atunci ea este în stare de creativitate. Ne dă energie să creștem, să fim fericiți și să... Ca să ajungem la aceste bătăi, ne folosim de respirație. Noi nu avem control asupra bătăilor inimii, să le facem mai repede sau mai încet. Dar am descoperit că, în funcție de cum respirăm, bate inima. Când e frică, respirăm într-un anume fel și ne bate inima într-un anume fel. Când suntem furioși, respirăm în altfel și ne bate inima altfel. Deci s-a descoperit că respirația are putere, influența asupra inimii. Da? Și atunci au descoperit că cel mai bun ritm e acesta de 6 pe minut și au zis așa, să respirăm de 6 ori pe minut și inima va intra în rezonanță cu această respirație. De 6 ori pe minut înseamnă să respiri de 6 ori inspirând, numărând până la 5 și expirând numeri până la 5. Sau să zicem inspirație, expirație până la 10. Imediat o să vă explic. Respirația trebuie să fie din abdomen, din butică și nu din plămâni. Dacă respirăm din plămâni, tragem pe nas. Și intră aer, este ca și când am pune apă într-un pahar plin. Plămânul e plin cu aer și noi mai băgăm puțin cât mai încape, îl îndesăm pe la murdar, plin de dioxid de carbon, îl îndesăm și punem puțin curat deasupra. Ca să intre aer curat în noi, trebuie să scoatem pe cel plin de dioxid de carbon. Și când începem să respirăm, facem... Am golit. Ca să golesc plămânii de aer, lipesc abdomenul de spinare, sub burta. Când sub burta, tot aerul iese afară pe nas. Da? Umflă burta. Iese aer. Strânge burta. Deci abdomenul, diafragma care desparte abdomenul de așa, coboară și se ridică și abdomenul devine ca o pompă care absorbe și elimină aerul. Nu nasul e pompa care bagă aerul în nas. Este foarte greșit. Dar nasul este poarta prin care intră aerul și care purifică aerul. Prin mucoasa pe care o are și prin firișoarele de păr pe care le avem în nas, aerul se purifică de mizeriile din jur și se capătă și el niște proprietăți mai bune și intră în plămâni. Da? Unde se oxigenează, duce oxigenul în sânge. Și apoi se încarcă cu dioxid de carbon și îl scoate afară. Deci, stați drept, e foarte important să stați drept cu talpele ridicate de pământ, dacă ajungeți, așa, dacă nu ajungeți, mergeți mai la marginea asta, și drept, cu spatele drept, așa, neîncordat, nu rezemat, așa încât creștetul nostru să fie spre cer, da? Spre așa, bărbia ușor lăsată în jos, mâinile pe genunchi, așa. Și acum suntem atenți la burtică, doar umflăm și sugem burta, da? Ca să intre și să iasă aer. Hai! Dați drumul pe gură, trageți pe nas și dați drumul pe gură cu gura subțire, așa că atunci când sufli ușor, da? Ca să vă fie mai ușor, puteți ține mâna pe burtică să vedeți cum se umflă și cum se desumflă. Deci lipiți burta de șira spinării. Umflați-o. Când umpli burta, închizi gura. Când sugi burta, deschizi gura. Și e foarte important să stați drept, da? Dacă acasă puteți sta și întins pe covor, ca spatele să fie drept, puteți să stați și întins pe covor și mânca mânuțele pe cutică ca să coboare și să urce. Ca să ajungeți la coerență, trebuie să dați aer afară, după aceea umflați abdomenul și trageți aer numărând până la 5. Rar așa, adică să fie 5 secunde. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Expirăm. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă urmăriți mâna mea, eu număr în gând și voi o să faceți în ritmul ăsta. Deci scoateți aerul afară și acum inspirăm. Deci e foarte important să fie, să dureze așa. Deci, rând până la 5 și inspirăm. Sau dacă aveți un metronom, dacă aveți de asta cu 5 secunde inspirat, 5 secunde expirat, da? Așa, și 5 minute să faceți. Deci, metoda asta se numește 365. Adică, de 3 ori pe zi, de 6 ori pe minut, 5 minute. Da? Și de 6 ori pe minut înseamnă 5 ori 6, 30 de respirații, da? Deci puteți să... Când veți face lucrul ăsta, viața voastră se schimbă, totul se schimbă, pentru că noi intrăm în zona armonioasă a sufletului nostru, energiile noastre sunt luminoase și bune și atragem asupra noastră evenimente bune și oameni buni și îngeri buni. În clipa în care suntem furioși, invidioși, ambițioși, ne provocăm plăceri vinovate, intrăm în zonele de jos ale sufletului și atragem îngeri răi, atragem evenimente rele și oameni răi. Ni se întâmplă mereu aceleași lucruri rele pentru că noi trăim în zona sufletului în care energiile noastre sunt rele, nu sunt bune. Deci aceasta este o metodă pe care puteți să vă curățați inima și să ajungeți la rugăciune. După ce numărați până la 6, o să vedeți că puteți, dar mai târziu, puteți să ziceți, eu zic așa, zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, care durează exact 5 secunde, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Deci inspir pe Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, expir pe Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dar asta după ce am căpătat ritmul, să știu cât durează 5, până la 5, da? Și în rest, ziceți cât puteți mai des, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, chemați-o pe Domnul, pe Maica Domnului. Și o altă metodă de a intra în pace și în liniște și a deveni frumos și bun și a se întâmple lucruri bune, este să intrați, să ascultați tăcerea. Duhul Sfânt ne învață lucruri în tăcere. Am zis că inima învață și află niște lucruri noi, dar în tăcere. Creierul inimii folosește limbajul tăcerii, nu al noțiunilor, ideilor și imaginilor ca creier. Pentru asta noi trebuie să dăm atenție acestei tăceri. Și din când în când învățați să tăceți. Și nu numai să tăcem cu gândul și cu cuvântul, ci să ascultăm cu urechea tăcerea. Închideți ochii și intrați înăuntru și ascultați liniștea, tăcerea de dincolo de orice zgomot. Orice s-ar auzi sau s-ar gândi, între gânduri, sub gânduri, este liniște. Vă rog să o ascultați, da? Și asta o să faceți de câte ori puteți voi pe zi, vă cumpărați o clepsidră, părintele vă arată cum arată, cine nu știe, o clepsidră de un minut, de două, de trei, de cât vreți voi, vă duceți într-un loc liniștit în casă sau undeva, vă retrageți undeva, puneți clepsidra și uitați-vă cum curge nisipul și ascultați tăcerea până se termină nisipul. Nu durează mult, dar un minut sau două sau trei de tăcere, de ascultarea tăcerii, ne punem în contact cu Duhul Sfânt și deodată vom ști mult mai multe lucruri, vom învăța mult mai ușor, vom avea evenimente mult mai fericite. Și când simțiți că v-ați agitat prea tare, ați cântat, ați dansat, v-ați certat, v-ați supărat, ceea ce e normal să se întâmple, ziceți, gata, mă duc acum și stau puțin cu Duhul Sfânt în tăcere, da? Și iar vă umpleți de putere, iar trăiți viața voastră de copii, că trebuie să vă jucați, să vă distrați, să învățați, să faceți cele ale copilăriei. Dar în același timp să vă trăiți și cele ale oamenilor care veți deveni voi, da? Omului duhovnicesc. Să rămână.